Ziņas par sprādzienu Stambulā pienāca sestdien neilgi pirms 11. vakarā pēc vietējā laika. Vispirms eksplodēja automobīlī ievietots spridzeklis pie Vodafone Arena futbola arēnas. Sprādziens notika 2 stundas pēc 2 augstākās līgas futbola klubu Besiktas un Bursaspor spēles. Vietējie mediji vēstīja, ka futbola fani jau bija devušies prom. Uzbrukums bija vērsts pret autobusu, kas bija pilns ar policistiem. Iekšlietu ministrs Sileimans Soilu norādīja, ka ar sprakstvielām piekrauts automobīlis eksplodēja vietā, kur īpašo uzdevumu policijas vienība bija dislocēta, īsi pēc tam, kad futbola līdzjutēji pēc šīs spēles izklīda. Otrs sprādziens sekoja tikai 45 sekundes pēc pirmā un notika netālu esošajā parkā. To sarīkoja terorists pašnāvnieks uzspridzinoties policistu vidū. Saskaņā ar iekšlietu ministra Sileimana Soilu šorīt paziņoto bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 38 cilvēkiem. Lielākā daļa 30 mirušie ir policisti, kā arī 7 civiliedzīvotāji un viena persona, kas nav identificēta. Vēl 166 cilvēki ievainoti. Sprādzienos tika nopietni sabojāts policijas automašīnas un eksploziju triecienvilnas izsita vairāku namu logus. Policija norobežoja sprādzienu rajonu. Turcijā šodien izsludināta sēru diena. Policija ir aizturējis 10 aizdomās turētos, kas saistīti ar šiem sprādzieniem, paziņo iekšlietu ministrs. Pagaidām neviena grupa par uzbrukumiem nav uzņēmusies atbildību. Pēdējā gada laikā Turcija piedzīvojusi virkni uzbrukumu, kurus īstenojuši vainu separātista grupējuma Kurdistānas strādnieku partija kaujinieki vai džihādista grupējums Islāma valsts. Tā kā viss liecina, ka sestdienas vakara uzbrukumi bija vērsti pret policistiem, turku varas iestādes norādīja, ka sākotnējie secinājumi liek domāt par kurdu kaujinieku atbildību. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans paziņoja, ka terorakts sarīkots ar mērķi nogalināt iespējami vairāk cilvēku. Erdogans piebilda, ka nav nozīmes, kura terorista organizācija pastrādāja viņa vārdiem šo zemisko uzbrukumu, jo nevienam nav jāšaubās, ka mēs sakausim teroru, teroristu grupējumus un teroristus. Uzbrukums nosodīja arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, tos nosaucot par šaušalīgiem teroraktiem, un piebilstot, ka alianse ir vienots savā solidaritātei ar sabiedroto Turciju. Stambulā un Turcijas galvaspilsētā Ankarā šogad notikuši vairāk asiņaini kaujinieku uzbrukumi, kuros nogalināti 10 cilvēku. Gints Amoliņš, Latvijas radio.